Саат 6 болду. Азаттыкка кош келиңиз. Саламатсызбы? Парламенттин вице-спикерин 18 жыл мурдагы зордуктоо боюнча күнөөлөгөн гезиттин редактору чындыкты жаздым деп карганууда.
Мен материалдардын баарын карап чыгып, ошонун негизинде жаздым. Мен кандай бул жерде куру сөз жол болсо, мен оюмдан чыгарган нерсе жок. Оюмдан чыгарып бирөөгө асылгыдай мен башым экөө эмес да.
Шайлоо алдында саясатчылар гезиттерди кандайча чакмак ойношот? Орусиянын аркасынан Казакстанда чет элдик тыңчыларды издөө башталышы мүмкүн. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта азаттыктан ушул темалар, ошондой эле Москвадан журташтардын жаңы саны болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарлар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Саламатсызбы? Америка Кошмо Штаттары Йемендеги шиит козголоңчулары хуситтерге каршы аскерий операция өткөрүп жаткан Сауд Арабия баш болгон коалицияга курал жарак жеткирүүнү тездетет. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары Энтони Блинкен 7 апрелде Эр-Риядта жасаган билдирүүсүндө айтты.
Saudi Arabia is sending a strong message to the Houthis and their allies.
Сауд Арабия хуситтерге жана алардын союздаштарына Йеменди күч менен басып алуу мүмкүн эмес деген белги жасап жатышат. Бул демилгени колдоо максатында биз курал жарак жеткирүүнү тездеттик жана ошондой эле Сауд Арабиянын оперативдүү борборунда бирдиктүү координациялык бөлүм түздүк деген Блинкен бул билдирүүнү Саудиянын коргоо министри Мохаммед бин Салман жана башка расмий өкүлдөрү менен жолугушкан соң жасады. Вашингтон Бириккен Араб Эмираттарына жогорку тактыктагы ок дарыларды жеткирет, ал жактан курал жарак коалициянын башка мүчөлөрүнө бөлүштүрүлөт. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги АКШнын коргоо мекемесинин өкүлүнө шилтеме берип маалымдады. Йемендеги шиит козголоңчулары эл аралык күчтөрдүн абадан соккусуна карабастан өлкөдөгү экинчи чоң шаар Аденди 6 апрелде ээлеп алышкан. Жогорку кеңештин вице-спикери КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров Искра гезитинин аны кыз зордуктоого катышканы тууралуу жазган маалыматын төгүндөдү. Бул тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып, гезитте жазылгандарды карандай калп деп атады.
Бул калп шайлоону шайтан оюндары десек деле туура болот да. Башка айта турган сөзүм деле жок, жалганчыларга эми ыйман тилейбиз. А бирок эгерде мен ошол жумушту жасаган болсом, анда Кудай мени өзү жазалат да.
Басылма бүгүн жарык көргөн жаңы санында депутат 1997 жылы кыз зордуктаганы жөнүндө макала жарыялаган. Гезиттин редактору Адилет Айтикеев бул үчүн күч органдарынан тийиштүү документтер алынганын белгилеген. Депутат Төрөбай Зулпукаров 2010 жылдагы шайлоодо парламентке депутат болуп келген. Испанияда террористтик ишмердүүлүккө жана ислам мамлекети радикалдык тобу менен байланышы бар деп шектелген 10 адам камакка алынды. Бул тууралуу Каталония полициясы билдирди. Расмий өкүлдөрдүн айтымында 8 апрелде жүргүзүлгөн атайын рейдке 360 полиция кызматкери тартылган. Болжолдуу согушкерлерди кармоо боюнча соңку кезде өткөрүлгөн эң ири операция Испаниянын түндүк чыгышындагы 5 шаарда, анын ичинде Барселонада өткөрүлдү. Испан бийлиги мусулман жаштарынын арасында жайылып бараткан радикалдашууну токтотуп, жарандарынын Сирия жана Ирактагы согушкерлерге кошулуп кетүүсүн, өлкө аймагында ар кандай террористтик иштерге баруусун алдын алуу максатында атайын операцияларды жүргүзүп жатат. Жыл башынан бери полиция терроризмге айыпталган 30 адамды камады. Расмий маалыматтарга ылайык, өткөн жылы Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети радикалдык тобунун катарына 100 ашык испандыктар кошулуп кеткен. Алардын көбү испан жарандыгын алган мароккалыктар экени жана 10 ашыгы согуш талааларында жан бергени кабарланган. Ал арада УКМКнын коррупцияга каршы кызматы коргоо министрлигине караштуу улуттук гвардиянын жооптуу кызматкерлерин паракорлукка тиешеси бар деп айыптоодо. Атайын кызмат билдиргендей, мекемеге эмерек сатып алуу боюнча тендер өткөрүүдө мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана аукцион, тендер жана ачык соода өткөрүү боюнча талаптарды бузуу беренелери менен кылмыш иши козголду. Казакстанда өспүрүмдөрдү кызылчага каршы эмдөө үчүн колдонулган вакцинанын физико-химиялык жана биологиялык курамы бардык талаптарга жооп берет. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинен маалымдашты. Мекеме билдирүүнү дары-дармек изилдөө боюнча улуттук борборго шилтеме берип жасады. Атайын жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгында Индиянын Серум институтунда даярдалган кызылчага каршы вакцина бардык талаптарга жооп берери жана алынып келатканда сактоо эрежелери бузулбаганы аныкталган. Казакстан бийлиги республика боюнча январь айынын ортосунда башталган эмдөөнү 4 майга чейин токтотуу чечимин кабыл алган. Буга вакцина алгандан кийин өспүрүмдөрдүн абалы начарлап кеткени түрткү болгон. Февраль айында жаң өзөндө эмдөөдөн соң ондогон адамдар башы ооруп, тулку бою титиреп, ооруканага кайрылган. Бир нече өспүрүмдүн дарылануусу ушул күнгө чейин уланып жатат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми аба ырайы Кыргызстанда түнкүсүн Нарын, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн Нарын менен Чүйдө 4 градуска чейин, ал эми бийик тоолуу аймактарда 20 градуска чейин суук болот. Калган аймактарда температура 1-8 градустун айланасында жылуу. Эртең Нарын менен Ысык Көлдө күн 11-16 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда -5-0 ортосунда болот. Ал эми калган аймактарда 15-23 градустун айланасында жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, ал эми күндүз 17-19 градус жылуу болот. Студияда сиздер менен бул мен Жаңыл Жусупжан, андан Азаттыктан. Күндүн башкы темасына келсек, Жогорку Кеңештин вице-спикери социал-демократ Төрөбай Зулпукаров өзү тууралуу чуулгандуу маалыматты жокко чыгарды. Анын алдында Искра гезити 1997-жылы милиция кызматкери болуп иштеп турганда Зулпукаров кыз зордуктоо боюнча айыпталып кылмыш иш козголгонун жазып чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы билдирет.
Искра гезитинин редактору Адилет Айткеевдин билдиришинче, Төрөбай Зулпукаров тууралуу макала Жогорку Кеңештин төрагасына, депутаттарына жана өлкө жетекчилерине кайрылуу иретинде жазылды. Анда 18 жыл мурун болгон Зулпукаровдун окуясына укуктук саясий баа берүү керектиги айтылган.
Бул КСДП фракциясына абдан эле репутациясынан сокку ура турган маселе да. Мен материалдардын баарын карап чыгып, ошонун негизинде жаздым. Эч кандай бул жерде куру сөз жол болсо, мен оюмдан чыгарган нерсе жок. Оюмдан чыгарып бирөөгө асылгыдай мен башым экөө эмес да. Төрөбай Зулпукаровду айыпкер катары жоопко тартуу боюнча Бишкек шаардык прокуратурасынын токтому бар, шектүүнү сурак кылуу боюнча протоколу бар, айыпкерди сурак кылуу боюнча протоколу бар, соттун чечимдери бар да, бир топ күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар, прокуратуранын алдын ала айыптоо корутундусу бар.
Адилет Атикеевдин колундагы материалдарга таянып маалымдашканча, Төрөбай Зулпукаровго 3 берене боюнча айып тагылган. Тергеп иликтөө бүткөндөн кийин сот бейбаштык беренеси боюнча чечим чыгарган.
108-статьянын 3-бөлүгү топтошуп кыз зордуктоо боюнча 199 менен 215-статья экөө катар коюлган. Анан ал жерде бирөөсү жанагы мамлекеттик кызмат адамына кол көтөрүү, ошол жерде жанагы зордуктоо болуп аткан жерде өтүп бараткан прокуратуранын кызматкерлери аралашып ал жерде ишти токтотоюн деп атканда аларга да кол салуу болуп, ал боюнча кылмыш иши козголгон. Ошондой эле хулиганчылык жана бейбаштык беренеси боюнча 3 берене менен кылмыш иши козголуп, айыптар угузулуп, камакка алынып, анан этегинде ошол 239-статья менен жоопко тартылышкан да, 4 адам тең. 5-6 айдай камалган да, факторчтоп камалган, айыпталган да, кыз зордуктап соттолгон деп жазган жокмун да. Зордуктады деп айыпталып камалган, факторчтоп соттолгон, хулиганчылык боюнча соттолуп, ал срок давности өтүп кетти, бирок моралдык жагы да бар да.
Төрөбай Зулпукаров бул маалыматтарды жоопко чыгарды жана муну быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоонун алдындагы каралуу аракети деп атады.
Жогорку Кеңештин бийик трибунасынан генеральный прокуратурага кат менен кайрылганмын. Генеральный прокуратурадан дагы маалымат келген, сиз ошол статья менен кылмыш жоопкерчилигине тартылып атасыз депчи, бул тастыктоочу документ. Эми эмне дейм, башка айта турган сөзүмдө эле жок, жалганчыларга эми ыйман тилейбиз. А бирок эгерде мен ошол жумушту жасаган болсом, анда кудай мени өзү жазаласын да. Мындан катуу сөз жок, башка сөз айтууга деле баягы ооз барбай атат. Бул калп.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариевдин түшүндүрмөсүнө ылайык, кыргыз мыйзамдары боюнча соттолгон, жаза мөөнөтүн өтөгөн, аны менен катар соттолгону жоюлган адам Жогорку Кеңешке депутат болуп шайлана алат.
Мыйзам боюнча соттолгондугу алынып салынса, погашение болсо, андан кийин депутат болуп отура берет деген жобо бар да. Депутат болгон мөөнөткө чейин ал мурун соттолгон адамдын мыйзам боюнча жоюлган болсо, сот аркылуу алынып салынса, ал депутат боло берет. Эч кандай тыюу жок. Жеңил кылмыш, оор кылмыш деп жылдар бар да. Бирөөнүкү 2 жылдан кийин жоюлуп кетет, бирөөнүкү 5 жылдан кийин, бирөөнүкү 10 жылдан кийин деген бар да. Соттук жазасыны мөөнөт өтөп бүткөндөн кийинчи ошого жараша эсептелет дагы, эгер жоюлуп кетсе мыйзам боюнча анда депутат болуп отура берет. Азыркы депутаттардын арасында деле бар, бир нечеси соттолгондор, билесиздер баарыңар эле.
Эмнеси болсо да Төрөбай Зулпукаров тууралуу Искра гезитиндеги макала айрыкча социалдык түйүндөрдө чоң талкуу жаратты. Эми Зулпукаровдун өзү тууралуу учка айта кетели. Ал коомчулукка 2010-жылы Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келгенден кийин таанылды. Коомчулукту пропагандалоого каршы жана спорт командалардын жеңиши үчүн алдын ала акча байге сайган букмекер кеңселерин жабуу тууралуу өңдү чоң талкуу жараткан мыйзам долбоорлордун авторлорунун бири. Жолукка тыюу салган мектеп директорлорун жоопко тартуу керек деген пикири менен белгилүү. Элена Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Ошон менен жергиликтүү эксперттер парламенттик шайлоонун алдында саясий атаандаштар ортосунда бири бирин маалымат каражаттары аркылуу негизсиз каралоо аракеттери күчөшү мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Ушуга байланыштуу саясий пиар боюнча серепчи Азим Азимов терс окуя тууралуу ачык жазуу менен каралоонун айырмасын түшүнө билүү маанилүү деп эсептейт. Азимов менен Рахат Кеңешова маектешти.
Саясий пиар демекчи, буга чейинки мисалы үчүн 2010-жылы өткөн болчу парламенттик шайлоо, азыр дагы алдында турабыз. Сиз адис катары кандай ыкмаларын, кандай өзгөчөлүктөрүн мындай бөлүп көрсөтө алат элеңиз Кыргызстандагы?
Мен өзүм ошол пиар тармагын университетте бүтүргөм. Анан кийин биз көп эле сиз жанагы Американын же Европанын жана окуу китептеринде жазылган ыкмаларын негизи биз ишке мындай ашып эле жүрөбүз да, бизге мындай бул таанымал нерселер. Эң эле мындай жөнөкөй бир мисал келтирип кетейин да, community relations деген сөз. Муну кыргыз тилине которсок, жер жерлерде коңуштар менен байланыш деген мындай маанин билдирет да. Бул нерсе кадимкидей эле ошол мындай кандайдыр бир дисциплина катары университеттерде өткөрүлөт. Биз аны мисалы китептен окубасак дагы, Кыргызстандагы пиарчылар жанагы жер жердеги элдер менен иштөө ыкмаларын эксперттен аябай көп жакшы билишет да. Анткени элдин алдына түшүп, боозу тигип тоюштуруу, бул деле ушул пиар да. Негизи биз аны кээде кыргызчылык деп коебуз, а бирок илимий жагынан карап көрсөк, ага дагы пиар сыяктуу мүнөздөмө берсек болот да.
Айрым ошол эле кыргыз гезиттеринде чыккан макалаларды өзүңүз деле билип атасыз болуш керек. Азыр мына Зулпукаровго байланыштуу ал айтып атат, Искра гезитине чыккан макала боюнча ал айтып атат, андай нерсе болгон эмес деп. Ал эми гезитте болсо жок, андай болгон деп айтып атат да, анан айрым эксперттер буну кадимки эле кара пиар деп дагы айтып атышат да.
Менин оюмча биз деген кара пиар деген терминди аябай абдан көп эле колдонобуз, бирок бир нерсени белгилеп кетиш керек да, кара пиарбы же жалган маалыматпы да. Ушул нерсени биз деген өзүбүз үчүн түшүнүп алсак, анда мындай мүнөздөмө да оңоюраак болот да. Анткени эгер бир саясатчы өзүн мындай компромат кылган бир ишти аткарса, чын эле ошол нерсе жөнүндө маалымат чыгаруу бул кара пиар деп мүнөздөлүшү мүмкүн. Бирок эгер ошол маалымат чын болсо, анда менин оюмча журналисттердин дагы пиарчылардын дагы ошол маалыматты козгоп чыгууга моралдык укугу бар. Эгерде мисалы Зулпукаров ошо вице спикердин, мен ал мындай ситуациясын жакшы билбейм, анткени мен изилдеген жокмун, окуп атам мисалы твиттерден ал маалыматты мындай бүгүн көрдүм. Бирок ошол чын эле жана зорлуктоо боюнча кылмыш иши болгонбу болбогонбу мен ошону билбегендиктен мен айта албайм да. А негизи ошол нерсе болсо, журналисттер козгоп чыгып атышат да. Мен ойлойм, бул деген журналисттердин өзүнүн кандайдыр бир жанагы адисине кире турган нерсе. А эгерде ушундай кылмыш иши эч качан болбогон болсо, албетте бул кара пиар болгонунан да тышкары бул жалган маалымат, ошол сыяктуу ситуацияларды сот иретинде чечсе болот да. Мен оюмча
алдыдагы шайлоого карата кандай бир прогноздоруңуз, божомолуңуз бар?
Пиар тарабынан алсак, менин оюмча келе жаткан шайлоолор мындай адис жагынан караганда кызыктуу шайлоо болот. Парламенттик болобу же президенттик шайлоолор башка дүйнө жүзүндө футбол же кино аткарган ролдорду аткарып коет да. Анткени биз жанагы элдер ошол шайлоо процессин кадимкидей бир фильм көрүп аткандай эле көрүшөт да. Ошол тараптан караганда менин оюмча жанагы саясий атаандаштык күчтүү болгондугу үчүн бул кызыктуу шайлоо болот. Ошол эле учурда саясий атаандаштык күчтүү болгондуктан пиарчылардын дагы эмгеги бир четинен кыйыныраак болот, оорураак болот. Анткени бир топ партия чыгат, аябай көп каражат жумшалат. Бирок ошол эле учурда пиарчылар өзүнүн жанагы алдыңкы мындай эң күчтүү кандайдыр бир жанагы кесипкөй адистик өзүнүн мындай күчүн жумшаса болот да. Бул деген ушул пиарчынын өзүнө бир мындай түздөн түз көз каранды да. Кээ бир кишилердин кандайдыр бир балким тарбиясы же жанагы моралдык этикалык өзүнүн баалуулуктары же балким ыйманы көп учурда ушундай кандайдыр бир жанагы амаралдык деп коесуң эмес, ушундай бир кандайдыр бир уяттуу нерселерди жазып же ушундай маалыматты козгоп чыгууга андай өзүнүн мындай ички уруксат бере алышпайт да. Көп жумшал бере берет да. Ошондуктан бул деген жанагы өзүнүн жана адистерге көз каранды. Эгер деген пиарчылар өздөрүнүн репутациясына адистик репутациясын жогору баалашса, анда албетте андай нерселерге барышпайт.
Рахмат сизге.
Саясий пиар боюнча адис Азим Азимов Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берди. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Кезек эми кабарлардын кыскача мазмунунда.
We'll be right back.
Кошмо Штаттары Сауд Аравияга курал жарак жеткирүүнү тездетээрин айтууда. Парламенттин вице-спикери гезитте кыз зордуктоо боюнча өзү жөнүндөгү маалыматты төгүндөдү. Испанияда терроризмде шектелген 10 адам кармалды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы улуттук гвардиядагы жемкорлук аныкталгандыгын билдирди. Казакстанда кызылча оорусуна каршы вакцина текшерилди. Ошто орус өкмөтү каржылаган көчмө клиника иштей баштады. Бул жана башка кабарларды Азаттык ЧКГ сайтынан каалаган убакта окуй аласыздар, анда Азаттыктан уктуруубузду улансак. Казакстанда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам долбоору даярдалып жатат. Эгер ал кабыл алынып калса, бейөкмөттүк уюмдарга чет мамлекеттерден келген гранттарды өкмөт өзү бөлүштүрмөкчү. Чет мамлекеттер Казакстандын өкмөтүнө грант береби, бул албетте өзүнчө маселе. Казакстандагы адам укугун коргоочулар мындай демилге жарандык коомдун ишмердигин чектөөгө багытталат деген билдирүү жасашты. Амирбек Азам уулу билдирет.
Эл ичиндеги кой терисин жамынган жарандардын тонун тескери кийгизчү чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоорунун демилгечиси Нурлан Эримбетов. Ал Казакстан жарандар альянсы коалициясынын төрагасы. Бул коалиция расмий түрдө казынадан каржыланган бейөкмөттүк уюм. Жергиликтүү серепчилердин айтышынча, мурда Сорос Казакстан фондунун байкоочулар кеңешине мүчө болуп жүргөн Эримбетов 2 жыл илгери коалициянын төрагалыгына дайындалгандан бери өкмөттүн ыкласына ылайык сөздөрдү сүйлөчү болгон. Жаңы мыйзам долбоорунун маңызы эмне? Бул суроого адам укуктары боюнча адистешкен казак журналисти Санат Урналиев мындай жооп берди.
А суть закона заключается именно в этом, что государство берет...
Жаңы мыйзамга ылайык бардык гранттарды, анын ичинде Сорос Казакстан фонду жана Батыш элчиликтери адам укугун коргоого берген каражаттарды өкмөттүн атынан Маданият жана спорт министрлиги бөлүштүрүп калат. Натыйжада бейөкмөт уюмдар адамдардын укуктарын коргоо багытындагы көз карандысыз изилдөөлөрдү жүргүзө албай калат, ишмердигин токтотот.
Эти организации просто лишатся возможности существовать.
Ошентип, өкмөт тарабынан каржыланган жарандык уюмдар айткандай, казак коому үчүн пайдасыз долбоорлор менен иштеген бейөкмөттүк уюмдар жабылууга тийиш. Же адамдарды сергек жашоого жана гендердик теңчиликке үгүттөө, айлана чөйрөнү жана тарыхый мурастарды коргоо, маданият жана искусствону өнүктүрүү, улуттук биримдикти чыңдоо сыяктуу социалдык маселелер менен алектениши керек. Мыйзам долбоорунда бейөкмөттүк уюмдардын элдин саясий жана жарандык укуктарын коргоосу жөнүндө эч сөз жок. Санат Урналиевдин байкашынча, мурда маалымат каражаттары жана жарандардын укугу үчүн күрөштүргөн коомдук уюмдар казынадан каржылана баштагандан кийин бийликтин сөзүн сүйлөп калышкан.
То сейчас 90% общественных организаций.
Азыр жарандык коомду куруу вазифасы бар коомдук уюмдардын 90% өкмөттүн тапшырмасын аткарууда. Аларда эмгектенген кызматкерлер мансапкор өкмөттүк чиновникке айланды. Коомдук же бейөкмөт уюмдар мамлекеттен маяна ала баштагандан кийин эле өкмөттүк мекеменин көлөкөсү болуп калды.
Отражение этого ведомства, да, то есть как зеркало.
Журналисттин айтымында жарандык коом курууга салым кошкон бейөкмөттүк уюмдарга каршы жортуул Астана, Москва менен саясий экономикалык алаканы бекемдегенден тарта күчөй баштаган.
После сближения с Россией Казахстан он взял курс на
Казахстан Орусия менен коюн колтук алышкандан кийин өлкөдө антибатышчыл риторика күчөдү. Антиамерикалык маанай жайылтылууда. Бийлик элди чет өлкөдөн каржыланган адамдар мамлекеттин душманы, шпион, чет элдик агент деп коркуткан эски советтик жолойго түштү. Көрсө адамдардын укугу, жашоосу, сөз эркиндиги өңдүү демократиялык дөөлөттөр мамлекетке караганда чет өлкөлөр үчүн маанилүү экен.
Ну как бы основополагающая вещь, как права человека, жизнь человека.
Казакстанда даярдалып жаткан мыйзам долбоору 2012 жылы июль айында Орусияда кабыл алынган коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзамды эске салат. Чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам деген лакабатка конгон береги мыйзамга ылайык тыш өлкөлөрдөн грант алган коомдук уюмдар автоматтык түрдө чет өлкөнүн агентине айланат. Бул мыйзамды конституциялык нормалар боюнча кеңеш берчү Венеция комиссиясы сындап, Орусия өкмөтүн жарандык уюмдарды каттоо боюнча жобону өзгөртүүгө чакырган. Европа кеңеши алдындагы береги комиссияга экс-советтик борбор Азиядан Кыргызстан менен Казакстан гана мүчө. Казакстан Москвадан төбөлсүздүк алгандан тарта 27 000 чамалуу бейөкмөттүк уюм катталса, ушу чакта алардын 2 000ге жакыны гана калган. Алардын көпчүлүгү өкмөттүк куржундан акча алат. Ондогон гана жарандык коомдор чет өлкөлөр же уюмдардын грантынын эсебинен жашайт.
Амирбек Азам уулу болду. Кезек эми Азаттыктын журташтар программасында келерки айда Кыргызстан Орусия үстөмдүк кылган Евразия экономикалык союзуна киргени жатат. Бул союз мигранттарга кандай жеңилдиктерди берет? Кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Ушул суроонун тегерегинде Москвадагы кыргыз мигранттарынын коомдук кыймылынын жетекчиси Алишер Мадабеков Лаззат Жанбек кызынын суроолоруна жооп берет.
Москвадагы аймактар аралык кыргызстандык эмгек мигранттарынын коомдук кыймылынын жетекчиси юрист Алишер Маданбеков Кыргызстан мүчө болчу Евразия экономикалык союзу мигранттарды кара тизмеден куткарбастыгын белгилейт.
Биздин ушул союзга кирүүбүз менен ошол 192 000 адам, анын плюс 77 000 адам автоматтык түрдө эч кандай мунапыс башка болмойса алактан алынбайт. Бул сан дагы мындан ары көбөйүшү мүмкүн. Бүгүнкү күндө биздин жарандарга айтмакчымын, ошол интеграцияга кирүүнүн ошолдогу эмгек миграциясына тиешелүү мыйзам актыларынын баарын кантип аткарылыш керек, такып билиш керек. Эгер бул нерсени билбей турган болсо, биз ошол интеграциялык биритмеге кирген күндөн дагы ошол тизме, кара тизме мындан ары көбөйө берет. Мурдага караганда чоң жеңилдиктер болуп атат. Бирок ошол жеңилдиктерди дагы биздин кыргыз жарандары ошолорду аткарбай коюшу мүмкүн. Аткарбай коюу менен өзүн ошо кара тизмеге ыктыярдуу түрдө мажбурлап киргизип атат да. Ага эч ким күнөөлүү эмес, ага ар бир ушул жерде жүргөн эмгек мигрант болуп жүргөн кыргыз жарандары өздөрү күнөөлүү. Мыйзамды билбөө аны жоопкерчиликтен бошотпойт. Муну жакшы билебиз.
Орусияда кыргызстандык мигранттардын укуктарын коргоого профсоюз жардам бере алат деп ишенет юрист Маданбеков.
Азыр эми биз ушул биритмеге кирген күндөн баштап эмгек мигранттарынын профсоюздук биритмесин түзүүгө акысы бар. Бул ушул уставында каралган, а бул профсоюздук уюм ушул эмгек мигрантынын бардык маселесине түзмө-түз киришип, аны мындай айтканда коргоого ала турган ушундай уюм бар. Ошондой профсоюздук уюмдун полномочиясы Россиянын мыйзамында, баш мыйзамында так жоолор менен бекитилген. Бүгүнкү күндө жабыртаткан биздин мигранттар керектүү укук коргоо органдарына, сот органдарына убагында ошол процедураны сактап кайрылышты билбейт. Кайсыл жол менен кайрылыш керек? Себеби бул баягы маалымат жагдайында ушул адамдардын мыйзамды билбестиги, ошол Россияда жүргөндө булардын кайсы мыйзам актыларынын негизинде жүрүш керек, ушуларды бир четинен окуп койбогон, таанышпагандыгынан бул адамдардын сабатынын жоктугунан, маалыматтын жетишпегенинен ушундай эмелерге кабыл болуп атат да. Профсоюз уюму Россиянын мамлекети менен өкмөтү менен келишимдерге түзө алат. Жумуш берүүчүлөрдүн ассоциациясы, өкмөт, үчүнчү жак профсоюздор орган. Бул өтө чоң орган. Муну мисалы профсоюз уюмунун баягы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууну элдин көбү түшүнбөйт. Бул эң керектүү баягы коомдук, бул мамлекеттик эмес, эмгек мигранттарынын кызыкчыларын коргой турган уюм бол, бул профсоюз уюму болот.
Алишер Мырза интеграциялык келишимдерде эмгек мигранттарына толук медициналык кызмат көрсөтүү маселеси каралган эмес деп баса белгилейт. Бул маселе өкмөт аралык деңгээлде чечилиши керек.
Евразиялык экономикалык союздун уставынын 26-чы ушул беренесинде эмгек миграциясы жөнүндө так жазылган. Бул жерде Россиянын Федерациясынын аймагындагы медициналык уюмдардын кызмат көрсөтүү багытында эч кандай баягы биринчи медициналык скорый помощь деп коет, ошондон башка жагдай каралбаптыр. Институт жанагы обязательное медицинское страхование деп коет, милдеттүү түрдөгү медициналык страхование. Бул деген мында алганда эгер страховка кылынган биздин мигранттын колундагы кагаз тастыктайт медициналык жардам алууга укугу бар деген. Эми негизи ошол кармаган ыктыярдуу медициналык страхованиянын эмнеге канча эмеге мүмкүнчүлүгү бар? Себеби бул документ акча турат. Ошол акчанын көлөмүнө жараша медициналык уюм ошол эмгек мигрантынын кайсыл жери ооруп атат, анан кайсыл көлөмдө жардам бериш керек, анан ошол страховкасында акча жетеби деген маселе болот. Бул маселелерди өкмөттөр аралык ошол саламат сактоо министрликтери жанагы страховая компаниялардын ортосундагы бул келишимдер, бул министерство финансов дейт. Эгер ушулар бир мыйзам чегинде бир эмеге келе турган болсо, Россия менен келишим болгон болсо, ошондо анан биздин эмгек мигранттар келип кеңири мындай жүрүп атат да.
Биримдикке киргенден кийин кеңейген эмгек рыногунда кыргызстандык мигранттардын атаандаштыкка жөнөмдүүлүгүн көтөрүү үчүн мамлекет кесиптик техникалык адистерди даярдашы зарылдыгына Алишер Маданбеков токтолот.
Россиянын эмгек базарында кайсы кесиптер мындай айтканда ылайыктуу, анан ошого жараша маяна төлөнөт, муну изилдеп чыгыш керек. Эми бул маалыматтар бүгүнкү күндө биз Кыргызстан эгер ушул эмгек базарында өзүбүздүн орду атаандаштыктан көрсөтүш үчүн бизде билим болуш керек. Бул профориентация, баягы кесиптик техникалык атайын орто окуу жайларын өнүктүрүш керек. Россияга өтө талап кылынат. Бүгүнкү күндө мына медициналык сестра, ширетүүчү, монтажник, наладчик, толгон токой, сиделка мына отуруп карай турган частный секторго, мына жеке секторго кыргыз мигранттары орус тилин так сүйлөш керек, Россиянын мыйзамдарынын негиздерин билиш керек, Орусия элинин негизги менталитетин түшүнүш керек, сөзсүз кесиптин ээси болуш керек. Ушул төрт нерсе боло турган болсо, бул базарда ошол биздин Кыргызстандан келген биздин жаранга эң эркин каалаган кызматын алып отуруу иштеген мүмкүнчүлүк бар.
Евразия экономикалык союзу мигранттарга Орусияда эмгек келишиминин негизинде патентсиз иштөөгө 30 күнгө чейин каттоосуз жүрүүгө, балдарды бала бакча, мектептерге тоскоолдуксуз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул союздун бардык мүчө өлкөлөрүнүн укуктары бирдей сакталууга тийиш, деди Алишер Маданбеков маегибиздин соңунда. Лазар Жаныбек кызы Москвадан атайын азаттык үчүн.
Кыргызстандагы спорт тармагынын түптөлгөнүнө бүгүн туура 90 жыл болду. Кара Кыргыз автономиялык областында дене тарбия жана спорт боюнча облустук кеңеш 1925 жылы 8 апрелде иште баштаган. Кыргыз спортунун тарыхына Эмил Чекиров серп салат.
1925 жылы 8 апрелде Кара Кыргыз автономиялык облусунда дене тарбия жана спорт боюнча облустук кеңеш алгачкы жолу иштей баштаган. Анын төрагалыгына облустук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков шайланган. 1989 жылдан бери кыргыз спортунун тарыхын изилдеп, китеп жазууга камданып жүргөн. Кыргызстандын бокс федерациясынын башкы катчысы, Азиянын бокс федерациясынын 3 жылдыз даражасындагы калысы Бедалы Алымкулов ден сак жашоого үндөгөн алгачкы аракеттер тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдады.
Эсе туура келгенде коммунисттик партиянын алдында максат тууралуу кантип элди ден соолугун оңдосок жана аскерге бара турган балдарды дайындасак деп. Ошонун максатында дене тарбиянын жогорку кеңеш түзүлгөн. 30-жылга чейин бул иш коомдук иш катары келгенде, анан 30-жылы Совет өкмөтү түшүнгөн согушка жакындап келатат. Ошондуктан бул коомдук ишти оңдош үчүн спорт комитети түзгөн.
Ошол жылы кыргызстандык эң мыкты 150 спортчу Москвада Кызыл Аянтта советтик дене тарбиячылардын биринчи парадына катышкан экен. Улуу Атан мекендик согуш жылдары республиканын дене тарбия уюмдарынын бүткүл иши коргонуу мүнөзүндөгү милдеттерге багытталган. 1948 жылдан баштап өлкөдө спорттук ийримдер түзүлүп, спорттук аянтчалар арбын курулуп, калк саламаттыгына өзгөчө көңүл бурула баштаган. 1950 жылдардан кийин кыргыз спортчулары союздук спартакиадаларга, 1960 жылдан баштап олимпиада оюндарына катыша баштаган. 1960-1970 жылдары спортсмендердин жаңы тобу алдыга суурулуп чыккан. Бул жылдары кыргыз спортчулары европалык, дүйнөлүк мелдештерге катышып, байгелерге жетише баштаган. Олимпиада оюндарында алгачкы байгени кыргызстандык спортчулар 1980 жылы алышкан. Бул Москва олимпиадасында кыргызстандык 5 спортчу олимпиада чемпиону болушса, 2 спортчу коло байгени алышкан. Советтер Союзунун ыдырашына байланыштуу 90-жылдардан тартып Кыргызстан эл аралык спорттук аренага эгемендүү мамлекет катары чыга баштады. Бул жылдары кыргыз спортунун өкүлдөрү бир катар кыйынчылыктарды башынан өткөрүшкөн. Каржы тартыштыгынан тажрыйбалуу машыктыруучулар, чет өлкөлөргө кетип, спортчулар эл аралык мелдештерге көп катыша албай калышкан. Эгемен мамлекет катары Кыргызстан континенталдык, ошондой эле дүйнөлүк деңгээлдеги бир катар эл аралык мелдештерди өткөрдү. Алардын арасында эң орчундуусу 2014-жылы Ысык Көлдө өткөн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Эмил Чекиров, Азаттык.
Студияда Жаңыл Жусупжан, угармандарыбызды Кыргыз спорт мааракеси менен куттуктайбыз. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуздар.